Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang araw, narito na ang ulo ng mga balita. Bilang ng namatay sa COVID-19 sa Italy, mas mataas na kaysa sa China. Queensland, nakakaranas ng patuloy na pagtaas ng kaso ng coronavirus. Travel ban, pinaigting sa Australia. At sa Pilipinas, pag-i-issue ng visa sa mga foreigner, sinuspindi. Para sa detalye ng ating mga balita, ang bansang Italy na ang nangunguna ngayon sa may pinakamaraming kaso ng naitalang namatay kaugnay ng COVID-19. Umabot na sa 3,405 ang namatay sa bansa na mas mataas pa kaysa sa China. Nadagdagan ng 427 ang death toll at 5,322 naman ang confirmed cases sa Italia. 41,035 na kaso na ng COVID-19 ang naitala sa bansa, halos kalahati ng kabuuang bilang sa mundo. 3,245 naman na katao ang naitalang namatay sa China dahil sa virus na nagsimula sa nasabing bansa noong Disyembre. Sa iba pang balita, nakakaranas naman ang Queensland ng mabilis na pagtaas ng kaso ng coronavirus. 50 tao ang kaagad na nadagdag sa bilang noong Huwebes. Umabot na sa 144 na kaso ang naitala sa state na pinakamalaking pagtaas ng bilang sa loob ng isang araw. Hinihikayat naman ni Health Minister Stephen Miles ang lahat ng Queenslanders na nasa ibang bansa na umuwi na.
We want those Queenslanders to return home. We are of course urging them to return home because if they get sick, we want to treat them in our hospitals where we know they will get the best possible care.
Sa ngayon, 709 na ang pinakahuling bilang ng kaso ng coronavirus sa Australia. 6 dito ang namatay sa sakit. At sa pinakahuling ulat, pagpatak ng alas 9 ngayong araw ng Biyernes, hindi na makakapasok sa bansa ang sinumang foreigner maliban sa mga direktang kaanak ng mga permanent resident at Australian resident. Ito ay para ma-contain ang pagkalat ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Prime Minister Scott Morrison, 80% sa mga naitalang kaso ng coronavirus sa Australia ay nahawa o mayroong travel history sa ibang bansa. Walang direktang sagot kung hanggang kailan ipapatupad ang travel ban. Sa talumpati ng punong ministro, tinatayang aabot ng 6 na buwan bago tuluyang makarecover ang mga negosyo at ekonomiya dahil sa krisis sa coronavirus.
The New Zealand arrangement in the same way as it has in the past doesn't apply to Australians living in New Zealand as New Zealand residents and equally for New Zealanders who live in Australia as Australian residents, they are the same rules that have applied to all of those travel bans, whether they're imposed for China or Iran or South Korea or Italy. These are the same rules that apply in both countries.
At yan ang pahayag ni Prime Minister Scott Morrison na sinasabing hindi kasama ang New Zealand o mga New Zealanders sa nasabing bagong patakaran ng travel ban. Samantala, tuluyan namang isasara ng Northern Territory ang kanilang mga border para mapigil ang pagpasok ng mga taong posibleng apektado ng coronavirus. Isang kaso pa lang ang naitatala sa teritoryo. Naniniwala si Chief Minister Michael Gunner na patuloy nakakalat ang virus kung wala silang gagawin. At si Prince Albert of Monaco naman ang kauna-unahang monarch na na-diagnose na nagpositibo sa coronavirus. Sa pahayag ng palasyo, sinabi nito na ang 62-year-old na prinsipe ay nagpositibo sa COVID-19 test nitong linggo pero nasa maayos na itong kondisyon. Magpapatuloy sa trabaho ang prinsipe sa loob ng kanyang private apartment habang masusing minomonitor ng kanyang personal doctors at espesyalista mula sa Princess Grace Hospital Center. Kaunting good news naman tayo. Ang lahat po ng supermarkets sa New South Wales ay makakatanggap ng deliveries ng supply 24 hours kada araw. Sa ilalim po yan ng bagong kautusan para matigil na ang panic buying. Sinabi ni Premier Gladys Berejiklian na binago ng state ang mga patakaran ng local council pagdating sa restocking ng mga tindahan at operasyon ng loading docks na labas sa regular business hours. Sinabi nitong ang mabilis na pag paghahatid ng mga produkto mula sa mga factory patungo sa mga tindahan ay paraan para makasiguro na makakahabol ang mga supermarket sa pangangailangan ng mga mamimili. Epektibo na po ang bagong regulation at mananatili hanggang sa matapos ang krisis sa COVID-19 sa bansa. Dumako naman tayo sa balita mula sa Pilipinas. Hindi na muna mag-i-issue ng visa ang mga embahada at konsulado ng Pilipinas para sa mga foreigner para mapigil ang pagkalat ng coronavirus o COVID-19. Suspindido rin ang visa-free entry sa lahat ng foreign nationals ayon kay Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. Lahat po ng mga naunang visa na inilabas ay kinansela na, maliban sa mga visa ng mga asawa at anak ng mga Filipino nationals. Tinataya namang magiging malaki ang epekto ng suspensyon sa turismo ng bansa. Nitong Pebrero lang iniulat ng Tourism Ministry na umabot na ng 10 billion pesos ang nawala sa bansa sa pagpasok ng coronavirus pandemic. Samantala, nagbabala naman si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga local government officials na maaari silang makasuhan kapag hindi sinunod ang ipinapatupad na guidelines tungkol sa community quarantine. Sinabi ng Pangulo sa pagpupulong kasama ang Interagency Task Force on Emerging and Infectious Disease na maaring sampahan ng administrative at criminal cases ang sinuman na hindi susunod. Ipinapaubayan niya ang pagmumonitor sa DILG at sa Department of Justice. Sa iba pang balita, isang sundalo naman po na lumabas sa ABC Four Corners ang iniulat na nasuspindi sa serbisyo dahil sa pagpatay sa isang hindi armadong Afghan. Tinawag ng Australian Defense Force ang sundalo bilang si Soldier C matapos i-ere ng ABC ang helmet camera footage ng sundalo habang binabaril ang isang Afghan man. Sa pahayag ni Minister Defense Linda Reynolds, sinabi nitong ipagbibigay alam ang insidente sa Australian Federal Police Commissioner. Sa palitan ng salapi mula po sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australianong dolyar ay may katumbas na 0.55 cents ng American dollar. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, patuloy na bumababa ang piso ay pumapalit ng 51.32 sa US dollars at 29.6 na lang sa Australian dollars. Narito naman ang ating lagay ng panahon ngayon pong araw ng Biyernes. Sa Perth ay bahagyang maulap ang mararanasan sa 30 degrees. Sa Adelaide naman ay ganun din, maulap sa 23 degrees. Kapareho din sa Melbourne na maulap sa 22 degrees. Habang sa Hobart may mararanasan na pag-ulan sa 20 degrees. Sa Canberra, mahangin at magiging maaraw sa 29 degrees. Habang sa Wollongong, maaraw pero lalamig sa hapon sa 35 degrees. Sa Sydney, magiging mainit sa 36 degrees. At sa Newcastle, ganun din, mainit sa 34 degrees. Maaraw naman sa Brisbane sa 30 degrees. Makakaranas ng pag-ambon sa Cairns sa 31 degrees at uulanin ang Darwin sa 35 degrees. Samantala, sa Maynila, maaliwalas po ang langit sa 29 degrees. At yan ang mga mainit na balitang hatid namin ngayong araw ng Biyernes. Manatili pong nakatutok sa programa para sa iba pang impormasyon. Happy weekend at ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.